Përpara se të shkonte në qiell, Jezusi u premtoi dishepujve se ai do t'ju dërgonte një dhuratë, Shpirtin e Shenjtë të Perëndisë. 10 ditë pasi u kthye Jezusi në qiell, judejt kishin një ditë të shenjtë që festonin në Jeruzalem. Judejt nga të gjitha anët e botës shkonin në Jeruzalem për ta festuar. Edhe dishepujt e Jezusit ishin atje, të gjithë bashkë në një vend. Papritmas, Shpirti i Shenjtë i Perëndisë erdhi dhe mbushi të gjithë dishepujt ashtu siç kishte premtuar Jezusi. Këta judej nga vende të ndryshme u habitën kur dëgjuan dishepujt të flisnin në gjuhët e tyre për gjërat e mrekullueshme që Perëndia kishte bërë. Shpirti i Perëndisë është i fuqishëm. Tani ai jeton në të gjithë kristianët e vërtetë dhe u jep atyre fuqi për të dashur Jezusin e për t'u bindur atij.